Nasledujúca relácia bola vyrobená v roku 2022.
Na pápeža Františka budeme spomínať aj prostredníctvom nasledujúcej relácie Viera do vrecka, ktorú pripravila kolegyňa Andrea Čelková a odvysielali sme ju v premiére 19. novembra v roku 2022 s témou Apoštolské cesty svätého otca Františka. Nech sa vám príjemne počúva.
Viera do vrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera do vrecka.
Dôraz pápeža Františka vyjsť zo seba na existenciálne periférie, pozerať sa z inej perspektívy, nie z nadhľadu centra, ale z bezprostrednej blízkosti, má o mnoho hlbší význam, než sa na prvý pohľad zdá. Svätý Otec nám to ukazuje aj svojou spontánnosťou, i počas svojich ciest. Podrobnejšie nám o tom v nasledujúcich minútach porozpráva autor brožúrky Pápež opäť bližšie k nám, kňaz jezuita Marián Gavenda. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Marek Rímovci a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.
V topánkach rybára prešiel už toľko cest. S pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas. Nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy, zmie nám špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred mas. Mať pre ňu nežnú dlaň, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet.
Brožúrka Pápež opäť bližšie k nám približuje aj cesty svätého otca Františka, aspoň tie niektoré také významnejšie, ktoré stoja za zmienku, a dá sa na to pozerať aj z takej novej perspektívy. Iste nedá sa to veľmi porovnávať so svätým Janom Pavlom II., ktorého pontifikát bol takmer 25-ročný a on stihol za ten čas 250 ciest do zahraničia aj v Taliansku. Ale aj svätý otec František sa snaží cestovať a snaží sa vychádzať a ukazovať nám to, že treba ísť na periférie. Čo je tou perifériou? Čo môžeme vnímať ako takú tú perifériu z pohľadu svätého otca Františka? Čo sa nám snaží ukázať tým svojim cestovaním?
Keď hovoril, čo ty myslíš, hovoril o budúcom pápežovi, ktorým ešte nevedel, že bude on, totiž počas konkláve alebo pred teda samotnou voľbou každý z kardinálov voličov predstavil takú víziu cirkvi. On to dokázal za 3,5 minúty veľmi stručne a tam hovorí, že budúci pápež by mal byť mužom modlitby, ktorý by prostredníctvom kontemplácie Ježiša Krista a adorácie Ježiša Krista pomohol cirkvi vychádzať zo seba na existenciálne periférie. A to na periférie tajomstva hriechu, bolesti, nespravodlivosti, náboženské nevedomosti a nezáujmu, na periférie myslenia, na periférie každej biedy. Takže vidíme, že tu sa nemyslí len, že tie chudobné periférie obrovských miest, ako to vidíme v Južnej Amerike a v Afrike, že teda ktorékoľvek veľké mesto, metropola, tak je veľmi bohaté centrum a potom obrovská tá zóna veľkej chudoby, priamo dá sa povedať pod oknami bohatí žijú chudobní, tak nielen toto je periféria, to sa tak myslí periféria, ale on myslí aj, alebo len teda ozaj niekde medzi bezdomovcov, ktorí sú na okraji spoločenského života, ale vidíme, že tu je aj tajomstvo hriechu, teda môže to byť aj New York v konečnom dôsledku, ale sú tam periférie hriechu, droga, násilie a tak ďalej. Náboženská nevedomosť, čiže krajiny, kde ešte Boha nepoznajú a Ježiša Krista, alebo už ho nepoznajú. Obrovská náboženská nevedomosť a takými perifériami sú určite aj kedysi bohaté kultúrne krajiny západnej Európy. No a preto my vidíme, keď už by sme to aplikovali na jeho samotný pontifikát a na cesty, ktoré pápež podniká, tak predsa len no tam, kde sa venuje menej pozornosti, krajina, ktorá je zaznávaná, alebo kde sa veľa trpí, aby vyzdvihol už to svojou účasťou, predsa len kam pápež ide, tam sa obrátia svetové médiá, tak zvýrazniť, áno, tu ľudia trpia, poukázať na to, už som plný svoje poslanie. No ale vidíme, keď išlo o Slovensko, že tiež sme svojím spôsobom periféria, aj keď sme v srdci Európy, ale sme tak ako si v rámci tej bohatej Európy, kde si na okraji. A hlavne je to maličká cirkev, maličká krajina, aj historicky skôr podceňovaná. No a vybral si ju a odmietol pozvania do veľkých krajín. Alebo prichádza tam, kde sú ozaj ťažké zápasy o náboženskú slobodu, o ľudskú dôstojnosť. Teda žiadne zdvorilostné návštevy, kde by ho čakali formálne ovácie a potom by sa zabudlo a o 3 dní by život išiel ďalej. Ale teda prichádza tam, kde treba riešiť naliehavo túto širokú škálu raz viacej sociálnych, raz duchovných alebo ekumenických problémov alebo víziev. No a čo sa týka toho cestovania, ono to len taký optický klam bol za pontifikátu Jana Pavla II. Ze tých 104 jeho zahraničných ciest. Ale to bolo aj tým, že oveľa viac sa celkové začalo cestovať, že už aj Pavol VI. Podnikol niekoľko významných zahraničných ciest na Filipíny, do Indie a tak ďalej. Prehovoril v OSN v Spojených štátoch amerických. Čiže aj on už sa otváral, ale predsa len tá dynamika Jana Pavla II., pontifikát, lietajúci pútnik a tak ďalej. No, ale musíme si uvedomiť aj, že on začínal pontifikát, mal 58 rokov. A pápež František mal o 20 viacej, čiže začínal cestovať hodne starší a za teraz už za tých 10 rokov, čiže viac než tretinu pontifikátu, no ale absolvoval 39 zahraničných ciest. Nehovoriac, že cestoval aj po Taliansku, takže ako drží krok a napriek tomu, že už teda vo vyššom veku niečo obmedzila aj epidémia, že sa nemohli viaceré cesty realizovať, teraz trošku aj jeho zdravotný stav, ale napriek tomu skutočne aj on je cestujúci pápež, lebo to sa zmenila situácia. Tie krajiny sa dajú ľahšie dosiahnuť a to, čo hovorieval Jan Pavol II, platí aj o Františkovi, že mnohí nemôžu prísť za mnou do Ríma, preto ja idem za nimi tam, kde sú. A to sa snaží aj pápež František. Proste tí ľudia, ako ho môžu inak vnímať zblízka? No len vďaka tomu, že príde medzi nich.
Patrí ti východ aj západ, úseky času a priestor, tisíce vrchov a dolín, more, vlny, vietor. Patrí ti dizajn a zámer, rozsah a limity hraníc, štruktúra chemických prvkov a múta a náboj častíc.
Ako aj sám svätý otec František povedal v istom rozhovore, že nerád cestuje, napriek tomuto všetkému ide, aby vydal aj týmto svojím spôsobom isté svedectvo.
Tak on to už berie ako službu, no nemal to v náture. On aj to priznáva, že najkrajšia dovolenka bola, keď si mohol doma niečo v kľude prečítať a skôr tak zvolniť ten namáhavý rytmus pracovný a teda nepotreboval na dovolenku niekam ísť. Ani v rámci svojej krajiny. Niekto si oddychne, keď vystúpi zo svojho prostredia, ocitne sa niekde inde odrezaný aj od tých problémov, od všetkého, tak on to celkové nepotreboval. No ale to sú okolnosti, ktoré, či už svetové stretnutie mládeže v Rio de Janeiro, ktoré už bolo ohlásené, tak hovorí, tak to sa neodmieta. Tam sa počíta, že pápež tam príde. A potom aj tie okolnosti utečencov Lampedusa, proste tam zrazu cítil, že tam treba ísť. Volal mu ten farár odtiaľ, dokonca tam nebolo ani nejaké oficiálne pozvanie, že aká je tam situácia, povedal, tak ja tam musím ísť. No a tie črty sú podobné, napokon aj rukopis nohom, nechcem povedať, že kopíruje, ale pokračuje v rukopise Jana Pavla II. V tom prijatí rôznych skupín, že už by sa to skôr považovalo ako veľký otáznik, že aj Jan Pavel II. V každej krajine, kde prišiel, sa stretol aj so židovskou komunitou, keď tam bola to, čo aj pápež na Slovensku alebo inde mal osobitné stretnutie, ekumenické stretnutie medzi chudobných, stretnutie s biskupmi, stretnutie s pracovníkmi kultúry. Čiže ten rukopis viac menej sa ustálil za Jana Pavla II. A sa osvedčil, takže tu v zásade veľa toho pápež František nezmenil principiálne. A napokon aj je známe, aj som videl fotografie, z ktorej si ciest Jana Pavla do Afriky, že proste išla kolóna, vieme, čo je to pápežská kolóna, zrazu vybočila tam si na také umelohmotné stoličky, sadol v nejakej osade domorodej a tam s nimi posedel z takej pohárika, tam vodu pil s nimi. No, čiže aj on mal takéto črty, že vybočiť, ísť tam niekde, čo aj pápež František, že zastaví sa pri niekom. A teraz, kde to ten Duch Svätý, koľko aj vieme v Bratislave, keď sa presúval z prezidentského paláca do domu svätého Martina, do katedrály, tak zrazu zastal, zbadal rodinu na ceste a zastal, vystúpil z auta, pozdravil ich, dali im ruženec, tak poznám tú rodinu, unesený, že to by nikdy nečakali, že takto sa pápež pri nich zastaví. No ale to sú samozrejme gesta. A to gesto z jednej strany nevyrieši veľa, lebo sa pri tej jednej rodine zastaví a pri ďalších 10 tisíc sa nezastaví. Ale to gesto je práve preto gestom, že tým ukazuje to výraznosťou toho gesta aj výrobte podobne. To je gesto, ktoré platí pre kňazov, ktoré platí aj pre veriacich, že všímajte si. Čiže gesto, ako aj Ježiš robil určité počiny, ktoré mali význam pre toho daného človeka, ale tým, že sa sú zachytené v evanjeliu, tak motivovali státisíce a státisíce iných, ktorí potom v duchu toho gesta, neviem, či už odpustenia alebo nejakého podobenstva, ktoré Ježiš povedal, alebo kto si bez hriechu hoď prvý kameň, to koľké rozhodnutia ovplyvnilo, alebo dajte cisárovi, čo je cisárovo, to nerieši len tú situáciu tam s Petrom, či platiť, neplatiť. Čiže to bolo gesto určité. A to gesto vtedy dosiahne efekt, keď tí, ktorí o ňom vedia, tak sa nechajú s ním motivovať.
Na pápežovi Františkovi môžeme vnímať a všímať si aj tú jeho spontánnosť, ktorá je mu taká charakteristická, a on pri aj tých jednotlivých cestách nemá problém odložiť pripravené texty a dať priestor improvizácii, čiže tej spontánnosti tomu takému, možno aj tomu vnútru, ktoré prežíva tie všetky svoje pocity, dať navonok.
No to je aj črta povahová, ale zas aj zdôvodnená trochu hlbšie, že z plnosti srdca hovoria ústa, a nielen ústa, jazyk, ale aj gesta. A veriaci sa nemá pred tým brániť. Či už má niekto povahu takú tichšiu, niekto je až príliš taký extrovertný, ale tu sú tie motívy skôr duchovné, že Boh prichádza k nám, sa nás dotýka, a kto teda ho chce, alebo Ježiša nasledovať, tak je potrebné, aby sa takým stával. No a potom má takú pekné vyjadrenie, že keď ide o tie potlesky zástupov, že si to všimol u pápeža Jana Pavla I, ktorý síce má len krátučký pontifikát, ale veľa takých jeho duchovných epizód sa uchovalo a vyšlo knižne, takže on síce ako pápež v tom vedení cirkvi veľmi cirkev nestihol poznačiť, ale vďaka tomu, že sa stal pápežom, sa rozšírili do celého sveta jeho spisy, ktoré písal predtým. A naozaj tú takú spiritualitu svätej Terezie z Lízie. A tam raz hovorí pri stretnutí ministrantov, že viete si predstaviť, že by si oslík, na ktorom sedel Ježiš, keď vstupoval slavnostne do Jeruzalema, mohol myslieť, že ten potlesk je určitý jemu. No a pápež František hovorí, aj pápež si musí uvedomiť, že on nesie Ježiša, ako ten oslík niesol, svedčí o Ježišovi, o jeho prítomnosti nehe. A preto aj hovorí, mám pokušenie podať ľuďom, aby namiesto toho nech žije pápež, kričali nech žije Ježiš. No a zároveň si uvedomovať, raz sa kričí hozana a potom môže prísť, ukrižuj ho. A čo sa týka spontánnosti, tak samozrejme tam je aj otázka jazykovej bariéry, že je spontánnejší tam, kde sa hovorí po španielsky, napríklad v Južnej Amerike. Sme to videli pri stretnutí mládeže v Košiciach, kde prekladateľ bol veľmi korektný a teda nechcel prekročiť tie medze prekladateľa, ale tam tým pádom sa aj pokúšalo komunikáciu, že niečo sa spýtal toho zástupu, ale kým to zaznelo, oni už nestihli zareagovať. Čiže tam bolo vidieť, že chce navodiť tú atmosféru takej ozaj masovej komunikácie, čo on vedel, že sa celého štadióna spýtal, ste za to? A oni povedali, sí. A tak to sa nepodarilo, pretože mal túto bariéru komunikačnú. No ale zase to vidíme, že v jeho prípade hovoril jeho pohľad, jeho aj gestá, tvár, a mnohí, ktorí sledovali či už priame prenosy alebo potom zo záznamu, tak to videli proste. To, čo chcel povedať, povedal aj tak.
To, že sa snaží byť svätý otec František blízko k ľuďom, sa prejavuje aj tým, že nemá rád obrnený papamobil. Keď si to porovnáme so svätým Janom Pavlom II, tak on na začiatku takisto mal otvorené vozidlo, až po atentáte na ňom sa pristúpilo k takémuto opatreniu, ale tiež ani jednému to nebolo také vlastné. Oni obidvaja chceli byť tak blízko ľuďom.
Tak na Jana Pavla zabralo ani nie tak, že aby sa obávalo život, ale že by tým narobil veľké problémy ľuďom okolo, tak kvôli tomu potom ustúpil. No ale pápež František je ešte v tomto neoblomnejší. Aj návšteva Izraela, čo bola teda svetovo veľmi sledovaná, ale aj je tam tá situácia bezpečnostná vypetejšia než inde, a tam tvrdili, že tam izraelská vláda nie je stave mu garantovať bezpečnosť, ak odmietne papamobil. Tak povedal, tak nepôjdem. No a napokon teda ustúpili. Mal taký pekný výraz, že zavretý do plechovky od sardiniek nemožno spontánne pozdravovať ľudí. A celkové tak na ten papamobil mal také skoro až humorno-pohrdavé názory. No ale znova, tam je ten, tá potreba byť v kontakte, že mu to dieťa bylo, že ho chytí do rúk, alebo raz to bolo také sympatické, taký ministrant, že poďte, odveste sa so mnou, tak ich na ten papamobil tam položili a teda sa cítili veľmi dobre, že idú po námestí spolu s pápežom, takí malí chlapci, už som sa v nich videl, že v takom veku, aké by to bolo vzácne. Tak, alebo tá jeho známa taška, čo nebývalo to všetko, na to sú tam ľudia, ktorí by mu odniesli, čo potrebuje. Nás ho tak pýtali, že čo si tam nesie novinári, lebo však počas letu je tlačová konferencia. No a hovorí, no čo potrebuje? Holiaci strojček, breviár a niečo na čítanie. Ako taký prekvapený, že čo ich, ako čo vôbec ich to napadne sa pýta, no čo potrebujem, to si zoberiem, ale to je zase tá spontánnosť, že nie, že len čo mu dajú do ruky, odložia, ale tak išiel s tou taškou hore do toho lietadla. No a to sú zase gesta, ktoré by sa dali niekedy aj naštudovať a robiť ich zámerne ako populizmus, ale on ich robí tak spontánne, že skôr tie okolo by najradšej tým gestám zabránili, len ich v tom prekvapí, to aj ochranka pápežova to má veľmi ťažké. aj tá vo Vatikáne, ale aj počas pápežských ciest, lebo on improvizuje tam veľmi ťažko, že niečo si presne rozostaviť ľudí a to, čo celé obnáša, tak robiť ochranku pápežovi aj kvôli nemu samému, aj kvôli celkovej tej bezpečnosti tých veľkých stretnutí.
Strhni ma do svojej lásky, kráľ, nech nerozmýšľam, len utekám za tebou, len za tebou. Strhni ma do svojej lásky, kráľ, nech nerozmýšľam, len utekám za tebou, len za tebou. Strhni ma do svojej lásky, kráľ, nech nerozmýšľam, len utekám za tebou, len za tebou. Kráľ, nech nerozmýšľam, len utekám za tebou, len za tebou. Strhni ma do svojej lásky, kráľ, nech nerozmýšľam, len utekám za tebou, len za tebou. Strhni ma do svojej lásky, kráľ, len za tebou. Prosím, buď teraz so mnou. Už vidím, mal si pravdu, viem, dlho som bol pre. Prosím, zaveď ma domov. Chcem byť zas tvojim synom, slož vínu z mojich pliech. Prosím, buď teraz so mnou. Už vidím, mal si pravdu, viem, dlho som bol pred. Prosím, zaveď ma domov. Chcem byť zas tvojim synom, slož vínu z mojich pliech. Prosím, buď teraz.
Pokiaľ ide o tie tlačové konferencie na palube lietadla, tak tým bol známy aj svätý Jan Pavol II, ale pokračuje v tom aj svätý otec František a práve tam sa tiež dáva najavo, alebo tak prejavuje tá jeho spontánnosť aj to, že je ochotný komunikovať aj s novinármi.
Jan Pavel II, prvý taký krok, veľké gesto sa to vnímalo, keď na prvej tlačovke, ktorú mal po svojej voľbe, a teda stretnutie s novinármi zo svetom médií, tak sa mohli pýtať rovno, lebo predtým sa napísali otázky a predsa len, aby tam neboli nejaké hlúpe provokácie, tak sa vyselektovalo. No a on rovno sa pýtal, jednak vedel veľa jazykov, tak im z fleku odpovedal. A toto si uchoval aj pri zahraničných cestách. Postupne sa poučili, že ich robil tieto tlačovky len cestou naspäť. Lebo smerom tam, keď niečo povedal, mohlo to potom byť interpretované rôzne a poznačiť celú cestu. Veď pápež povedal a veď pápež to. Áno, tak poučený asi aj z negatívnej skúsenosti, a zachováva to aj František, že tlačovka sa robí až cestou naspäť. No a tam naozaj tiež môžu sa pýtať, čo chcú. Teraz trošku otázky hovorca zberá, aby niekedy sú veľmi podobné, aby sa tak sumárne, tak toto je jeden okruh otázok, tak na ne sa odpovedá potom tento okruh otázok. Ale je tam zároveň aj veľká sloboda. Je škoda, že sa venovala malá pozornosť tlačovke, ktorú mal pápež František, keď letel z návštevy Slovenska. Napríklad tam hovoril, čo sa mu páčilo, je tá škála od najmladšej generácie po najstaršiu. Rodiny, ktoré si všímal napríklad, ale znova tam aj ohľadom potratov, ktoré stále isté médiá potrebujú otvárať, tak znova to tam povedal. Keď máme v rodine problémy, riešiť ich tým, že si najmeme vraha, to nie je riešenie. On nazval takto potrat. No tak ako to sa už nehovorí, lebo pápež asi tiež mnohé médiá len pristrihujú, že si vyberajú to, čo ako by im nahrávalo alebo dávalo vietor do plachiet, a čo už nie, tak to radšej sa vynecháva.
Ale na týchto tlačových konferenciách sa preberajú aj také palčivejšie témy, ako aj teraz ste naznačili, ale aj ďalšie také palčivé témy.
Novinári vždy kladú otázky, niekedy síce aj veľmi povrchné, ale snažia sa to, čo buď zaujíma bulvár, keď sú bulvárni a sú to hlúposti, na to najlepšie odpovedať nejakým žartom. No a tu pápež František je známy svojou spontánnosťou. Ja v tej chvíli cítim, že to tak mám povedať. Má to plusy aj mínusy. Mínus je, že sa to ľahko manipuluje. Že aj samotný ten novinár ani nepochopí, že čo tým ozaj myslel, lebo nepozná kontext, si to vysvetlí po svojom. Ale pravdou je zase, že keby všetko je vopred pripravené, účasané, uhladené, tak by to nemalo tú vitalitu. To už patrí k rukopisu. Text, ktorý je úplne zvažovaný, vyvážený, no nutne je sterilný, lebo to je ozaj už text ako si tak umelo vyčistený od každej možnej interpretácie. No to pozná aj kňaz, no keby si poviem, tak toto, keď poviem, sa môže toho dotknúť, to sa môže takých ľudí dotknúť, tak by nemohol povedať nič. No alebo hovorí preto práve, že aby sa dotklo. No tak aj tu, že to by mohli tak zneužiť, to nemôžem tak povedať, toto nemôžem povedať, to, no tak ako práve hovoril nedávno pri spomienke zosnulých a vomši za zosnulých kardinálov a biskupov, že sme si príliš tak zvykli za obalenie hovoriť. Také akoby, akože, ako čosi. A v reále evanjelium nie je akoby čosi, alebo niečo ako. Evanjelium je áno, áno, nie, nie. No tak to je to riziko jeho prístupu, ale on naň vsádza. Že keď povie pravdu, no tak niekedy to tam potom musí už hovorca vysvetľovať a naprávať, dávať do toho správneho kontextu. Ale dáva prednosť bezprostrednosti pred sterilnou perfektnosťou, tak by som povedal.
A ako teda potom môžeme vnímať pápežové slova? Akú váhu im môžeme pripisovať?
Tu samozrejme zase sa dá škatulkovať, že je to striktné delenie, že je najvyššie magistérium, keď pápež definuje pravdu viery, teda vyhlasuje slávnostným spôsobom dogmu, keď je to mimoriadne magistérium, ja neviem, závery koncilov, a kedy je to tzv. Bežné magistérium. Aj katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že pre veriaceho je akýmsi hlasom Ducha Svätého, ktorý prijíma v takej poslušnosti viery, čokoľvek pápež hovorí. Samozrejme, keď použije nejaký príklad pri stretnutí s ministrantmi voľne, tak nemôžeme tomu dávať takú váhu, ako keď definuje, alebo keď napíše encykliku, lebo aj on tomu dáva len určitú váhu. Ale veriaci sa má pýtať, tak dobre, máme tohto pápeža, ktorého máme, Boh nám ho dal do tejto doby jeho, nie iného. A to je tá poslušnosť viery, že čo nám Boh chce z neho chce povedať. A toto myslím si, že je podstatné, lebo keď celá teologická diskusia sa zúži len na to, že sa dohadovať, kde je tá hranica medzi riadnym a mimoriadnym magisteriom, no tak to je čiste akademické dohadovanie sa. Lebo Duch Svätý hovorí cez každý prejav, napokon nielen pápeža, ale aj kňaza a dokonca aj nepriateľa cirkvi nám Pán Boh niečo hovorí, tak o to viacej asi cez toho pápeža. A to je tá duchovná interpretácia, čo mi Boh chce povedať. A keď sa takto nepýtame, tak môže hovoriť aj definovať dogmy, tak si z toho nič nezoberieme. No a toto je dosť dôležité, že sa tak ako si berie na ľahko, že si tak sfiltrujeme. No však to áno, to mi sedí, to vyťahneme, to zdôrazním, ale toto mi nesedí, tak to radšej nepoviem. Nie, veriaci sa naozaj pýta alebo hľada ten Boží hlas cez hlas pápeža. A nielen pápeža, tak pápež je pápež, ale aj cez hlas kňaza. Aj niekedy sa tak spýtať, a prečo mi tak lezie na nervy tá jeho dlhá kázeň, cez tomu Pán Boh môže niečo povedať a nebývam aj ja nudne zdlhavý. A už tam človek nájde. A keď sa v tom nájde, hneď je skromnejší v hodnotení a v odsudzovaní.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej, vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevráť späť. Ty, drahé matky, drahý syn, ktorú by ťa smie onemieť, veď žije láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Neba sa Božia matka zníš, tu v rušiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
Môžeme vnímať také rozmanité formy učenia pápeža Františka. Ako k ním máme teda pristupovať?
No, ja si myslím, v prvom rade, a to aj on zdôrazňuje, nehovorte alebo nečítajte to, čo vraj pápež povedal, ale čítajte to, čo povedal. Čiže ozaj ísť k prameňom. Máme úžasné možnosti, máme internet, je oficiálna stránka Vatikánskeho rozhlasu Vatican News, kde máme už poprekladané do slovenčiny, keď je apoštolská cesta, vlastne všetko tam máme, dokonca aj s takým výberom a pod tým je, že v plnom znení kto chce si vyťahne. A zase nie je toho tak strašne moc, že by sa nedalo, tak čo, 3-4 strany za týždeň. Čiže tam ísť potom tú exhortáciu, tak si ju prečítať celú a nie, čo píše Nový čas o exhortácii alebo už nejaký iný denník, ktorý tomu vôbec nerozumie, a či domáci, alebo zahraničný. Tak toto je prvá vec, že teda ísť k prameňom a nie už brať interpretácie všelikoho ako hotovú vec. No a potom ten prístup viery. To, čo som už aj povedal, že aj cez to bežné magisterium Boh hovorí k človeku a musí sa pýtať, a potom samozrejme tá pravda nemôže byť v protiklade s evanjeliom, a to je aj častý argument, ktorý ja tiež používam voči kritikom pápeža. Ukážte mi, kde hovorí niečo iné než evanjelium. Ktoré gesto je proti evanjeliu? Lebo no a tam to nájdeme, že naopak často práve tí kritici pápeža sa mnohom odlišujú od prístupu a od postoja Ježiša, lebo tak on je pre nás norma. No a potom sú často sú to také plané diskusie. Mnohí to tak vidím, keď ako kňaz príde medzi nich, tak chcú byť akože in, tak začnú mudrovať a také, čo by cirkev mala, čo by ten pápež mala. Neraz to pôsobí len ako také alibi, že no, veď ja som ten dobrý katolík, lebo ja si myslím, že pápež to a to. No a to, pritom to aj skončí. Také náboženské pivné reči, ako tí chlapi v krčme omielajú všetko, politiku, ekonomiku, všetko, ale skončí to pri tej pene pivnej. No takisto neraz viete, kresťanské také diskusie sú len o tom, a dôležité sú skutky. No čo, keď nie je odpoveď skutkov, no tak je to celé len také pekné hovorenie.
Tvrdosť môjho srdca lám, lám. Tvrdosť môjho srdca lám, lám. Tvrdosť môjho srdca lám. Pomôž mi prísť, chcem ťa vidieť tam, kde stretol si tie, ako bojoval si sám. Spoznal si smrť, odmietnúť smrť, no Otcovú vôľu si chcel. Pomôž mi prísť, premôž so mnou strach. Chcem chápať tú lásku, s tebou odvahou sa stať. Niesol si sám strach z mnohých rád, v záhrade zostal si sám. Odvážna láska krásne meno nosí, Ježiš, miesto, skadiaľ vychádzam, miesto, kam sa navrátim. Ježiš, Ježiš, odvážna láska krásne meno nosí, Ježiš, Ježiš, miesto, skadiaľ vychádzam, sa navráti. Ježiš, tvrdosť môjho srdca lám, lám. Tvrdosť môjho srdca lám, lám. Tvrdosť môjho srdca lám. Odváž sa prísť, tu nechcem byť sám. Dej so mnou chvíľu, pochop to, čo prežívam. Bojím sa tiež, spieram sa tmám. V záhrade zostal som sám. Miesto, kam sa navrátim.
V brožúrke je taká podkapitola s názvom, že cirkev nie je školská trieda. Ako teda potom môžeme správne vnímať aj svätého otca Františka, aj cirkev, aj veriacich?
Cirkev je živé spoločenstvo, cirkev je v neustálom pohybe, v širšom význame už od stvorenia človeka až po završenie ľudstva Kristovým druhým príchodom. A my kráčame spolu. A tak ako ten model triedy je preto zlý, že ten učiteľ predsa len tú látku už viac, ten školáčik ju ešte nevie. No, ale tento model nefunguje v tej životnej praxi, kde sa potrebujú aj teológovia učiť od veriacich, lebo pravdy viery nie sú len otázkou nejakých poznatkov, že ja už som si to naštudoval a teraz vás to naučím. Pravda viery je niečo tak silné, že sa to jednak nedá naštudovať. To je náboženská skúsenosť a nie náboženská vedomosť. No a tu zdôrazňuje to aj katechizmus katolíckej cirkvi. Duch Svätý si môže poslúžiť celkom jednoduchými ľuďmi, aby osvietil učených a hodnosťou vyššie postavených predstavených. Čiže tá skúsenosť veriaceho ľudu, či už sú to svätci, ktorí neraz boli veľmi jednoduchí, nejaký vrátnik v kláštore, ale mali zážitok viery, skúsenosť Boha a vedia povedať presnejšie. Ja to vidím, keď sprevádzam putníkov, nerastie sa to hovorí, žiaľ, tak sa opovrhnite babky, obyčajné babky, to je náboženstvo pre babky a knižka pre staré babky. Na neraz trčia do vrecka aj podkutého biblistu, lebo keď raz čo si niečo človek zažije, tak tomu nemôžete hovoriť, že to tak nie je. Keď raz niečo skúsil, tak on vie, že to tak je a nemusí vôbec nič študovať, ale má skúsenosť. A toto je veľmi dôležité, že to je spoločné hľadanie. Napokon aj teológ, ktorý sa nesnaží určitú pravdu ako Boží hlas približiť ľuďom, tak je to tzv. Akademická teológia. Čiste je to teológia po formálnej stránke, že ja zozberám zo štyroch kníh citáty a urobím z nej piatu. No tak to je taká formálna teológia, ale priblížiť poklad zjavenia, teda hovoriaceho Boha, alebo hovorí a my počúvame a odpovedáme, no tak to je iné než model školskej triedy. To je cirkev, ktorá spolu kráča.
Čo sa potom očakáva od samotných veriacich?
Čo sa očakáva od veriacich? No to, čo aj Ježiš hovorí, viera bez skutkov je mŕtva. Alebo svätý Pavol. Alebo o ďalšie apoštolské listy. Ježiš na to kladie veľký dôraz, že počúvať alebo poslúchať znamená konať podľa toho, čo je povedané. A zvrchovanie to platí o evaneliách, o svätom písme. No a platí to takisto aj o tom, čo pápež hovorí, že keď tá nepríde tá odpoveď skutkov, čo ja spravím, čo to pre mňa znamená, tak je to málo. Isté, my nemôžeme to zase zredukovať, že tu pápež niečo povie a ja z toho vyvodím momentálne jeden skutok a tým zabadom som to aplikoval. Niekedy aj to osvojovanie si teoretické, ja neviem, postoja k životu, nemôžno nazvať bezvýznamným, lebo môžu nastať situácie o 5 rokov, že ja si spomeniem, aha, ale však František hovorí to, alebo pápež hovorí to, alebo katechizmus hovorí to. Isté, že aj určitá náboženská vedomosť je dôležitá, ale zase, kto si neprivykne doťahovať to aspoň do tých pár konkrétnych skutkov, tak aj si ťažko tú samotnú tú teóriu zapamätá.
Ako sa máme potom pozerať na ten duchovný život alebo na to všetko, čo nám aj pápež chce povedať? Ako máme nad tým premýšľať? Ako sa máme my pýtať, o čo nám vlastne ide?
Ten postoj viery je, že Boh hovorí, my odpovedáme. A ako je všeobecne známe, Boh hovorí, to sú tie tri formy základné, tak rozškatulkované, hovorí cez sväté písmo, hovorí cez udalosti, alebo aj cez cirkev, cez udalosti a cez svedomie, vnútorný hlas. No a všetky tieto prejavy je to vždy Boží hlas, len inou formou. A keď hovorí, tak asi niečo nám hovorí a musím sa započúvať. Niekedy Boh chce mi dať najavo, napríklad pohľadom na krásny jesenný les, o jeho dobrote ma chce uistiť, tak tam nemusím hneď nejaké skutky hľadať. Nie, len si tak ho za to oslávim, Bože, vďaka. Alebo naplním sa úžasom a už som odpovedal. Niekedy je to podnet cez svedomie, pomôž tomu človeku. Ozví sa, že to tak zrazu napadne. Niekedy je to podnet, tam si neurobil dobre. No a ten hlas svedomia je už Boží hlas. A toto sa dá naučiť u odzovka určitým cvikom tým, že človek žije duchovne, že naučí sa zachytávať tie podnety. A skúsenosť sa práve tou praxou umocňuje a zrazu tých prejav vidí čoraz viacej vo všetkých oblastiach, čo som povedal. Aj či cez tú cirkev učiacu, alebo cez svedomie, cez sväté písmo. Len teda nestratiť, že za tou formou, veď napokon aj samotnom svätom písme, niekedy je to historická kniha, chce mi niečo, Boh chce z ňu povedať ponad ten historický text. Niekedy je to mudroslovná, niekedy modlitebná, čiže aj to, je to vždy sväté písmo, ale cez každý druh textu mi niečo iné hovorí, keď je to priama Ježišova výzva, alebo je to podobenstvo, v ktorom sa mám hľadať, že kde som ja v tom podobenstve, v pozícii koho a čo mi tým chce Ježiš povedať, ja neviem, o dobrom pastierovi, alebo iné, že teda či ja mám byť tou ovečkou, na ktorej mu záleží, alebo tým pastierom, ktorý má hľadať tých, ktorí sa odtúlali. To už je tá aplikácia, no a do toho sa vstupuje praxou, to je fakticky život viery.
Apoštolské cesty pápeža Františka, jeho gestá, spontánnosť i to, čo sa nám snaží povedať, nám ozrejmil autor brožúrky Pápež opäť bližšie k nám, kňaz jezuita Marián Gavenda. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Čo je špecialitou apoštolských ciest, najmä pre novinárov? Odpovede posielajte na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401 Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. V jej ďalšom vydaní budeme spoznávať pápeža Františka cez sympatie a jeho konanie. Dnes sa zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Rímovci a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2022.
Slabý pred tebou, nebojím sa byť slabý pred tebou, nebojím sa byť slabý pred tebou. Nebojím sa byť slabý pred tebou. Nebojím sa pred tebou nie je nič ukryté, si svetlo v tmách. Pred tebou nie je nič ukryté, si pravdou prád.
Χαίρε Μαρία, ο Κύριος μετάσου, ο και χαριτωμένε, ο και χαριτωμένε, ευλογεμένος σου εγγυναίξιν, καί ευλογεμένος ο καρπός της κοηλιάς σου Ιησούς. Κύριε,